Studio Leonardo.
Dobrý den. Geneticky modifikované plodiny. Věčná otázka do diskuse a také téma pro naše dnešní povídání. Nejenom o geneticky modifikovaných plodinách budeme mluvit. Buněčná biologie rostlin a její biotechnologické aplikace. To je název publikace, jejímž spoluautorem je náš dnešní host. Vědecké mezinárodní týmy autorů této knihy společně publikovali řadu prací věnovaných zejména například studiu účinku různých stresových faktorů na rostlinnou buňku nebo mechanismu působení fytohormonů. To jsou další témata pro dnešní vědecké studio. A ptát se samozřejmě mě můžete i vy na webu rozhlas.cz/Leonardo. Profesor Zdeněk Opatrný, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy. Buďte vítán, pane profesore.
Já děkuji, dobrý den.
Vy sám říkáte, nebo jste mi napsal, že už nebádáte, leda tak konfrontujete, sepisujete, někdy v uvozovkách kibicujete. Ale co byste řekl, že je to, co vás teď v poslední době nebo v posledních měsících zajímá, kromě té vydané knihy, k níž se dostaneme nejvíc?
Tak vy asi narážíte na to, o čem jsme si psali, pane redaktore, když jsem vám psal, že říkat posluchačům o tom, že budeme publikovat svoje poznatky, jak se mění tvar buněčného jádra, tak to by asi mnohé posluchače nezaujalo.
Já si myslím, že ano, když o tom budete mluvit tak, jak to umíte. Co je na tom pro vás to interesantní?
Je báječný kompliment. Víte, je třeba si uvědomit, že mluvíme, dneska si budeme povídat tedy o rostlinách, nikoliv o živočiších. A u rostlin, pokud se na rostlinnou buňku někdo někdy díval, tak prostě tam vlastně to, jak říkáme, interfázní buněčné jádro, tedy mezi děleními, je taková nudně vypadající kulička, balónek, oválek, který tam někde leží. A o němž se leta tradovalo, že svůj tvar vlastně nijak nemění, poněvadž na něj nikde nic netlačí, jak tomu bývá u živočišných materiálů, prostě proto, že rostlinná buňka má pevnou schránku, skořápku a ten tvar toho jádra je dán vlastně jenom tvarem té buňky. A nově také možná trochu inspirováno studii u živočišných materiálů, kde se zjistilo, že právě v některých případech třeba vážných chorob, jako je rakovina, může být tvar toho jádra charakteristicky změněn i v té době, kdy se zrovna jako tedy jádra nedělí. Tak rostlinostudiové začali také sledovat, jak je to vlastně u rostlin, a zjistili, že ta původní pravidla neplatí, že můžeme nalézt situace třeba různé stresové, ve kterých se i tohleto zdánlivě úplně nudné jádro zásadním způsobem mění a že to může zásadně také vypovídat o, řekl bych, tom, co se v tom jádře děje a jak je vůbec buněčné jádro postaveno, protože to je vlastně strašně složitá budova všemožných konstrukcí, transportních systémů, kanálů, vzájemných komunikací a o tom všem nám může trochu povědět tvar toho buněčného jádra. No a To je to, co teďka horko těžko v konfrontaci s literaturou, tak jak ta naše kuchařka vypadá, dáváme dohromady jako publikaci.
To je jedno velké vědecké téma, chování buňky v případě stresu. O čem vlastně mluvíme? Protože je to zřejmě nesrovnatelné zase s živočichy nebo s lidskou buňkou, respektive stresovým chováním člověka.
Upřímně řečeno je a není. Jako do značné míry je to nesmírně podobné u rostliny a u živočicha. V první řadě terminologie stres používáme jako stav, označení stavu. A co ten stav vyvolává, jsou takzvané stresové faktory, stresory. A učebnicově si je dělíme na takzvané abiotické, čili ty neživé, abiotické a samozřejmě třeba příklad těžké kovy nebo chlad nebo extrémní sucho, no tak to trápí rostlinu do značné míry podobně, jako by dehydratace nebo chlad nebo ty těžké kovy trápily živočicha. Čili i ta kuchyně je vlastně podobná a molekulární biologie nám odhalila, že mnohé ty takzvané stresové proteiny, jak se mi říká, jsou evolučně strašně, strašně staré a vlastně celá živá říše si je předávala navzájem a používá je pro nejrůznější situace.
Buněčná biologie, o které mluvíte, to je vlastně i titul knihy, o níž jsem mluvil na začátku dnešního studia Leonardo, Buněčná biologie rostlin a její biotechnologické aplikace. V čem je tahle publikace nová, nebo je to spíš shrnutí vaší spolupráce s profesorem Petrem Nykem?
My se s Petrem známe hodně dlouho, i když je málem o generaci mladší. Byl to také on jako zkušený vydavatel různých knížek, který mě nakonec vyprovokoval, donutil k sepsání téhle té knížky.
Které kapitoly jsou vaše?
Moje kapitoly jsou tam v podstatě tři. Jako řekl bych, jako milovník historie vědy jsem si vzal pod svá křídla tu úvodní, která také do určité míry konfrontuje svět a střední Evropu a zejména tam připomíná některé velké postavy naší vlastní místní vědy, jako třeba profesora Bohumila Němce, který nesporně stál u začátku celé velké vědy o biologii rostlin. Čili to je ta jedna. Druhá potom je o jednom typu rostlinných hormonů, tedy o auxínech. A třetí je o něčem takovém metodicky velmi zajímavém, čemu říkáme buněčné kmeny. A co je takové jako pěstování stabilních rostlinných buněk ve zkumavce dlouho celá desetiletí a jejich používání jako modelu. Něco, co znají živočichologové také velmi dlouho a bez těch živočišných buněčných kmenů by vlastně medicína ani živočišná věda neexistovaly. Takže jako my jsme konečně, řekl bych, dohnali ten předvoj a hodně jsme proto udělali tady v tomto státě a jsme na to pyšní.
Když mluvíte o tomto státě a vědeckém výzkumu posledních let, tak bych řekl, že asi nejenom tady jsou auxíny doslova na tapetě, ne?
Nejenom tady jsou na tapetě, ale je to samozřejmě jako zase dějiny říkají, že když si je objevil pan profesor Wendt tamhle někde v Americe, když se koukal, jak se mu zakřivuje koleoptile některých tedy trav, ale dá se říct, že nejméně posledních takových 30 let, 40 let, možná déle, má zejména československý výzkum v tomto směru velmi dobrý zvuk. Ale je to dáno značně míry tím, že řada našich dřívějších excelentních studentů prostě došla do zahraničních laboratoří a různě se spolupracuje teďka. Věda je mezinárodní, takže jako to samozřejmě není jenom v Čechách.
V čem jsou ta neodhalená tajemství auxinu jako komunikátorů, přenašečů?
Oni jsou komunikátoři, oni jsou přenašeči, oni jsou faktory, které ovlivňují výrazně vlastně všechny základní procesy rostlinné buňky těla, to znamená, jak a kde se buňka dělí, kterým směrem se dělí, jak rostlina roste, jestli je košatá nebo jestli je hubená, jak reaguje právě na ty stresové podmínky. Takže jako jsou nadšenci auxinologové, kteří tvrdí, že prostě auxin je vůbec ten nejdůležitější, nejsprávnější a nejuniverzálnější rostlinný hormon. A samozřejmě jsou strašně důležité i pro tu praxi, tam je o tom také celá velká kapitola, poněvadž kam by se v podstatě moderní, dokonce tradiční, intuitivní množení rostlin bez toho, aby rostlinné řízky zakořeňovaly, by nebylo realizovatelné. A třeba pro tohleto zakořeňování je auxin klíčová záležitost a moderní různé přípravky právě se vyvíjejí proto, abychom byli schopni takhle množit nejrůznější důležité rostliny.
Studio Leonardo. Naším hostem je dnes profesor Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Jedna z otázek na webu leonardo.cz/rozhlas.cz/leonardo. Jaký je rozdíl mezi šlechtěním a genetickými modifikacemi? Kde jsou vůbec hranice a co vymezuje jednotlivé kategorie, ptá se Petr.
Já bych řekl, že rozdíl v podstatě není. Můžete mě brát jako trochu tendenčně uvažujícího člověka, ale genové inženýrství nebo moderní genové techniky jsou pokračováním postupně jemnějších a jemnějších šlechtitelských metod. A opět jde o to, že to, co dřív šlechtitel dělal trochu nahodile nebo jenom s určitou mírou pravděpodobnosti, tak genový inženýr díky tomu, že má k dispozici určité konkrétní geny zodpovídající za konkrétní vlastnosti, může dělat jednak cíleně, jednak na dálku, to znamená mezi různými druhy a jednak ve velmi krátkém čase. Takže z mého pohledu není genové inženýrství žádná jaksi hereze proti přírodě, ani něco proti klasickému šlechtění, ale je to něco navíc. A samozřejmě je to s tím propojeno, máš ten, když se udělá ta modifikovaná rostlina, tak to je zase začátek a dál se zase šlechtí, přišlechťuje, přikřižuje s jinými blízkými druhy, čili taková ta snaha uměle oddělit jedno od druhého je snaha čistě, opět bych řekl, umělá. To prostě patří jedno k druhému.
Jak odpovídají vaši odpůrci v diskuzích kolem geneticky modifikovaných plodin, když v podstatě řeknete, že genetické inženýrství jenom rozvíjí šlechtitelství, protože většinou tyhle dvě skupiny velmi, velmi přesně oddělují?
No, pokud neodpovídají přímo způsobem, za kolik si mě koupilo Monsanto, což většinou neodpovídají, tak odpovídají tak, že možná neodhadujeme jaksi rizika toho, co vlastně jsme připravili, že neodhadujeme určitou amorálnost jako typu naší práce, že neodhadujeme možná nebezpečí toho, když, já bych řekl, té rostlině až tak hluboko zasahujeme do jeho života a těla. Ale čím je ten člověk poučenější, tak lépe se mu tohleto vysvětluje, pokud chce. Pokud to není to, a to je velká skupina odpůrců, kteří jsou prostě naprosto zásadně, nechci říct ideologických, možná z pocitových důvodů, proti tomuto způsobu zacházení se živými bytostmi.
Vnímáte na jedné straně jako extrém GM plodiny, na druhé straně označení biopotraviny?
Já to velmi dobře vnímám, ale zase bych řekl, že v tomhle jsem trochu kacíř, až biopotraviny doteď mají být získány, jedna z těch manter tam říká, naprosto bez použití geneticky modifikovaných organismů nebo technik.
A jde to vůbec v dnešní době?
Prosím vás, samozřejmě, že to jde. Jde o to, kolik se takových biopotravin vyrobí, za jaké peníze, jaký čas. Ale tam je ještě jedna finta, já teďka předbíhám, ale udělám reklamu jedné konferenci, která by měla být na podzim a která by měla být ve sněmovně o genovém inženýrství. A já jsem tam navrhl, byl jsem požádán o příspěvek a ten se bude jmenovat geneticky modifikované plodiny jako naděje ekologického zemědělství. Poněvadž v momentě, kdy použijete aspoň některé z těchto plodin, nemusíte používat pesticidy. Prostě nemusíte, to jako už nepopírají ani odpůrci. A tím pádem se dostáváte k tomu, co ekologické zemědělství chce, to znamená zdravější potraviny a lepší životní prostředí.
Ale na druhou stranu vlastně nemůžete mít tu nálepku biopotravin, protože používáte ty geneticky modifikované.
No ale to není náš problém. Víte, když, jestliže si někdo kdysi udělal logo, aby se tedy odčlenil od toho jiného, já osobně v této chvíli si myslím, že daleko lépe je teda systém farmářských trhů než jakýchkoliv biopotravin. No ale jako toto si musí, tak to budou třeba neobiopotraviny, jako máme. Máme postdarwinismus a jiné směry, tak možná neobiopotraviny s využitím moudrých geneticky modifikovaných technik bude to nejlepší.
Martina se ptá na to, jak odpovídáte na argumenty, které zdůrazňují příliš krátký časový úsek pro poznání jistého zhoubného vlivu, případného genetické modifikace na člověka. Nejsou snad klinické studie nových léků pečlivější a hlídanější, ptá se Martina.
No, domnívám se, že nejsou pečlivější a hlídanější, když samozřejmě nové léky se systematicky vyvíjejí, já nevím, století nebo půl druhého, takže samozřejmě ten systém je velmi sofistikovaný. Druhá věc, kterou musíme brát v úvahu, je také časový faktor, poněvadž kdysi jsem tak žertoval s kolegy mikrobiologii, že oni udělají za týden, já nevím, 10 pokusů a já kvůli tomu, že rostliny rostou pomalu, no tak udělám za léto 2. Čili to též platí jako pro případ toho, jak ověřovat v praxi, co se děje na poli. A tím se nechci vyhýbat, jako té, chápu tu otázku. Ale prosím vás, to je do značné míry nesmyslné, poněvadž jako čekat dalších třeba 50 let, nevím kolik generací zpátky, jestli se někde něco neprojeví. A hlavně mi tuto kontroly typu, že to, co se projeví, není spontánní přírodní záležitost, ale že jsme to vlastně způsobili my. Hmm. To je nikoli ze zištnosti, ale prostě to je trošku absurdní. Hmm.
Kolik lidí na světě v tuhle chvíli bere statiny, místo aby řešilo cestu cholesterolu běžnou cestou, tak jako generace před námi, a v podstatě taky asi není dost dlouhá časová délka na to říci, co statiny s člověkem udělají.
Není, víte, tady je jeden problém, že vždycky my si špatně uvědomujeme, proč vlastně tohle to všechno děláme. Já vždycky říkám hlavně proto, aby lidé neumřeli hlady. Ale pro značnou část naší společnosti hlad vlastně není nepřítel. Hlad není smrtelná choroba. Čili jako my si dovolujeme takovéhle laškování s věcmi, které nás proti hladu chrání, a kdyby to byla naopak nějaká velmi divoká infekce, tak to bychom asi nebyli tak ostražití, co se týče délky příslušných klinických zkoušek.
Když mluvíte o hladu a hladomoru, kdy se začal používat termín takzvané zlaté rýže, která vlastně přinášela to, co ta běžná bílá rýže nebyla schopna konzumentům nabídnout?
Takhle, řekl bych, že to mohu dost přesně datovat někam kolem toho roku 1990, díky tomu, že se stále považuji za osobního přítele profesora Inga Potrikuse a pamatuju ty vůbec nejprvnější pokusy, které vlastně v Cirichu tenkrát byly dělány.
Ještě předtím, než mu papež požehnal jeho Petriho misce ze zlatou rýží.
Ano, přesně tak. Já od Inga mám dokonce teďka fotografie všech tří papežů, kteří jako ne, že všichni žehnají té jedné misce se zlatou rýží, ale všichni jako ocenili jako jeho práci a jeho aktivity v takzvané pontifikální akademii římské, která jednoznačně také jedni s tím kongresem se za zlatou rýži postavila. No a ta fotografie s Františkem prvním a zlatou rýží, ta je opravdu dojemná, Kingovo 80.
Abychom těm, kteří nevědí, o čem je řeč, vysvětlili, jaký je rozdíl mezi klasickou bílou rýží a tou takzvaně zlatou rýží.
Takhle, jedná se v podstatě o žlutou barvu těch zrníček, abychom to řekli, a žlutou barvu, které jí dodává barvivo beta-karotén. A beta-karotén je tedy provitaminem vitaminu A, který je strašně důležitý pro spoustu věcí, od toho, aby nebyla děsivá úmrtnost při dětské porodnosti, až po slepotu, která je vyvolána jeho nepřítomností. No a v tradičních zemích východních, kde rýže slouží zejména vegetářskému obyvatelstvu jako základní potravina, tam se jí ta loupaná rýže, která je bílá, poněvadž ten jako endosperm, ta zrnka prostě beta-karoten neobsahují, když ta rostlina si ho pochopitelně dělá. Čili tady ten krok byl učiněn takový, že se pomocí čtveřice různých genů z úplně jiných organismů donutila ta původní rýže, aby jednak dělala toho beta-karoténu víc a jednak, aby ho ukládala právě v těch žlutých zrncích. Bohužel do teďka žádná vláda na světě zatím si z nejrůznějších důvodů politicko-sociologických nedovolila na veliko tuto rýži jaksi oficiálně pěstovat.
Studio Leonardo. Profesor Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je naším dnešním hostem ve studiu Leonardo a já bych s dovolením pokračoval ještě jednou otázkou z naší webové stránky rozhlas.cz/leonardo. Zuzana se ptá na to, jaké jsou výsledky výzkumu ohledně působení geneticky modifikovaných rostlin například na opilující včely nebo zvěř, která s takovými plodinami přichází do kontaktu. Jsou takové studie dělány?
Ano, jsou mnohé takové studie dělány, jsou dělány nejrůznějšími, řekl bych, subjekty, a co vím, a odvažuji se tvrdit, že tedy asi bezpečně vím, tak nikdo nikdy nepotvrdil žádný negativní efekt těch geneticky modifikovaných plodin, které zatím byly oficiálně puštěny do přírody, a jinak to tedy ani nejde.
A je tam nějaké srovnání, tak jako se třeba ve výzkumné studii pro léky dělají placebo efekty, tak se sledují samozřejmě včely z různých oblastí?
Samozřejmě sledují se včely nejrůznější, ale víte, oni se ty včely takhle dají, aby to bylo košer, nebo aby to bylo věrohodné, no tak takhle můžete sledovat včely pouze v takové oblasti, kde se ty plodiny opravdu na veliko pěstují. Takže můžete brát takhle rozumně, nebo můžete brát na zabernou minci třeba zrovna výsledky tamhle z velkých států Střední Ameriky, kde je jednoznačně prokázáno, že ani tedy, dejme tomu BT kukuřice, ani různé Roundup Ready řepky neškodí včelám jako takovým. A oponent mi teď může říct, ale teď my jsme se teďka dozvěděli zase z různých reklamních kampaní, že je to naopak. Není to naopak. Já vám bohužel mohu sloužit jenom těmito vědeckými poznatky.
To mi připomíná jednu úvahu o tom, že vlastně vědci jsou, a teď se neuražte, pane profesore, v uvozovkách, v podstatě jistá sekta. Máte svá pravidla, své rituály. Překvapuje vás, že dnešní společnost svým způsobem odmítá na mnoze vědecké názory s tím, že spíš dají na informace nevědecké, nepodpořené tím, že vlastně nemohou vstoupit do vašeho světa?
Nepřekvapuje. Jako do určité míry, jako my se vzájemně vnímáme trošku, já teď to řeknu v úvozovkách, jako sektáři mezi sebou, ale naše výhoda je nesmírná v tom, že když tedy máme problém, máme prostor a čas, pokud chceme, abychom si ten problém navzájem probrali a vyjasnili. Veřejnosti lze toto objasňovat pouze prostřednictvím různých médií. Jestliže média skutečně mají zájem o to, aby se tedy takzvaně pravda ukázala, nebo aspoň se ukázalo, že jenom jedna pravda není, tak musí ten prostor udělit adekvátně oběma stranám. A nebo alespoň ta diskuze musí být taková, že nebude jedna strana, která říká jednoduché slogany, které nemají vlastně oporu v realitě, a ta druhá, to je nevýhoda vědy, se bude pokoušet složitě vysvětlovat, že ono je to vlastně jinak.
A dá se to dělat jinak než složitě? Protože to je to, o čem jsem mluvil, že vy máte svůj jazyk, který třeba veřejnosti není tolik přístupný a tolik pochopitelný.
Víte, dá se to dělat jinak než složitě, ale chce to prostě ten adekvátní prostor. Já třeba, já omlouvám se posluchačům za ono, já v podstatě popularizátoři vědy velmi vítají potom různé specializované akce, specializované úzké konference, přednáškové cykly pro středoškolské studenty, univerzity třetího věku, přednášky pro zajímající se veřejnost, kde máte prostor své, na to prostě své argumenty skutečně předvést a dokumentovat.
Vidíte, potom, o čem tady mluvíme, přijde aktuální otázka na web. Proč má zlatá nebo žlutá rýže tak špatnou pověst?
No, já bych řekl, že jsem si teďka vlastně odpověděl. Ona nemá špatnou pověst. Prosím vás, mezi zastánci odborníky a jak vidíte i mezi papeži, má pověst vynikající. Na tento typ argumentace potom dostávám ovšem odpovědi typu, že papežové jsou omylní a že veřejnost samozřejmě je různě informovaná a dezinformovaná. Čili pokud by tazatel chtěl ode mě slyšet opravdu hodně o zlaté rýži, aby si mohl svůj názor pozměnit, není problém mě nalézt na webových stránkách katedry a prostě se mě naptat.
Každé genetické modifikaci musí předcházet znalost nebo přečtení příslušného genomu, příslušného genu, části genomu. Tady je také asi dobré zdůraznit nebo připomenout velké úspěchy českých vědců, zvlášť z olomouckého pracoviště Akademie věd.
Samozřejmě, já samozřejmě jako Pražák strašně nerad budu chválit jiná pracoviště, než jsou ta pražská.
Pana profesora Doležela.
Rozumně, jako mám tam zejména třeba pana profesora Jarka Doležela, jsme opět blízcí přátelé, není to tak dávno, kdy jsem navštívil opět jeho nebo jejich centrum Haná. Je to nádherné místo s chytrými lidmi, s výborným zařízením, opravdu tedy do tohoto milénia a s obrovskými úspěchy třeba v genomice pšenice a v genomice banánu a s obrovským světovým hlasem.
Jedna z otázek, kdy bude možné v budoucnu podle vás modifikovat, nebo bude vůbec možné modifikovat rostliny tak, aby snesly jiné podmínky, než dnes například kukuřice bude se pěstovat v suších oblastech a potom jiný druh kukuřice na mnohem mokřejším místě kvůli rostoucí populaci lidí, ptá se Jan Zbořil z Kyjova.
Ano, já se domnívám, že to samozřejmě možné je. ale opětovně není to otázka dosažení nějakých extrémů. Jako neuděláme z kukuřice kaktus. Už v této chvíli různé firmy dávají na trh třeba modifikované kukuřice právě s těmi vnesenými některými stresojemými proteiny nebo čeperony bakteriálního původu, které jsou schopné báječně přežít takové pravidelné přísuškové období ve Střední Americe. Tamhle v Izraeli naopak mají plodiny, které je možné aspoň trochu z jedné třetiny zavlažovat brakickou vodou, čili vlastně tam jako slanozdornost a suchozdornost se potkávají. No a ovšem, jestli někdy předěláme pšenici na rýži, to netuším, by bylo složitější, jako v podstatě, jako, ale pokud vím, tak třeba brambory rostou v Nepálu i v Indonésii, takže jako i klasické šlechtění, i genové inženýrství v tom jsou mocné.
Na závěr, pane profesore, vy jste se v sobotu zúčastnil, říkám to dobře, jedné z biologických olympiád pro středoškoláky. O čem jste s nimi mluvil?
Tak já to řeknu takhle, existuje soutěž zvaná biologická olympiáda celosvětová. Opět vnímáme výbornou pověst, jako teď zrovna je nějaká konference na Bali, kde český zástupce profesor Černý tam domlouvá podmínky pro příští rok. A tihle jako vítězové krajských kol nebo do třetího místa krajských kol biologických olympiád, mládež předmaturitní, se schází na letních táborech speciálních, tohle byl tábor na Běstvině, tamhle u Seče, a já jsem jim tentokrát ku podivu nepovídal o geneticky modifikovaných plodinách, ale povídali jsme si o kulturních rostlinách, o tom, jak se vůbec kulturní rostliny objevily na světě, jak to začalo přírodou a selekcí a pak do toho vstoupil člověk se svým šlechtěním a našel genové zdroje, a postupně jsme si tam povídali o tom, jak třeba těch pět hlavních plodin, to znamená kukuřice, pšenice, rýže, brambory, luštěniny a další, jak vznikaly a co do toho zase v této chvíli, jak do toho může vstoupit moderní věda, buď interpretačně, nebo jejich vylepšení.
Povězte, důležité jsou ve vědě otázky, možná někdy až nejdůležitější, a často to slýchám právě z úst těch povolaných starších s titulem profesor, na to, že někdy žasnou nad otázkami svých mladých pokračovatelů. Jaké byly otázky té nejmladší nebo středoškolské generace?
Já bych řekl, že ty otázky jsou velmi a velmi adekvátní. Ono, to znamená, obecně, samozřejmě, jako je zajímá to, co může věda, teď to řeknu tím klišé, přinést člověku. Zajímá je, jak oni sami by, když tak mohli tomu přispět. Zajímá je, nakolik, to jsme dneska tady zmínili, nakolik ta moderní věda může nebo nemusí být nepřítelem té takzvané přírody, protože oni velmi mnoho z nich samozřejmě je vychováno v tom, a teď to myslím dobře, zeleném duchu, a strašně jim záleží na tom, aby prostě ta laboratorní věda nějakým způsobem jako nenarušila.
Ne jako ekologisté, ale jako ekologové.
Ne, oni opravdu, oni jsou ekologové, jako ekologisté nikoliv, ale zase, když se vyvede takový ekologista, tak s ním je krásná diskuze, ale to bychom asi nerozebírali tady.
Uzavírá dnešní studio Leonardo náš host, profesor Zdeněk Opatrný z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Já jenom připomenu, že zítřejší rozhovor v našem vědeckém studiu věnujeme historii klášterů v Česku. Prázdninové tipy na výlety do míst s výjimečnou kulturní historií nám zprostředkuje historik Dušan Foltín z Centra medievistických studií v Praze. A kolega Jan Burda se bude ptát i na nová zjištění z výzkumu 14 pražských mučedníků a připomene i vrcholící přípravy mezinárodního projektu Otevři zahradu rajskou benediktíní v srdci Evropy mezi lety 800 až 1300. I zítra se můžete ptát na naší webové stránce rozhlas.cz/Leonardo. Pro dnešek za pozornost děkuji a na další setkání se těší Robert Tamchina.